Shalom untuk semua jemaat yang ikut menyembah Tuhan. Dan kita akan di sini dalam situasi yang spesial, kita masing-masing di rumah. Bukan menonton sebenarnya saya pikir ya, tapi kita ikut menyembah Tuhan. Kita ikut memuji Dia, kita ikut melayani Dia dimanapun kita berada. Karena penonton kita cuma satu, yaitu Tuhan. Dia sedang menonton kita sekarang. Dia menonton kita yang ada di rumah, yang sedang duduk, yang sedang santai. Apakah kita prepare hati kita untuk mendengar firman Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia pada hari Minggu ini? Dan juga bukan hanya pada hari Minggu, tapi pada hari-hari selanjutnya. Ya. Dan bersyukur pada saat ini saya diberi kesempatan temukan firman. Dan kita akan lanjutkan firman kita, yaitu dari Pilgrim in the Foreign Land. Pilgrims in a Foreign Land. Oh ya, agak sulit ya. 1 Petrus ya. Ayat yang dikasih saya pada hari ini yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nah, karena ini bicara soal baby yang drinking milk, saya kasih temanya growing like a baby. Ya, bagaimana kita bisa growing like a baby. Nah, ini ayatnya singkat, maka saya akan kasih versi Indonesianya dan juga Inggrisnya. Ada dua versi di sini, ada satu kata yang saya suka di sini, maka saya kasih versi yang berbeda. Bagi yang ingin berdiri di rumah-rumah silakan, kita akan baca bersama-sama 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia. 1 2 3. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu versi ESV. So put away all malice and all deceit and all and hypocrisy and envy and all slander, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. Nah, saya kasih satu versi lagi, itu NIV. NIV adalah versi favorit saya waktu saya mulai bertumbuh dalam Tuhan, walaupun belakangan saya beralih ke ESV. Ya. Karena bahasanya lebih mudah di NIV. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave. Nah, ini kata-kata yang penting buat saya. Crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Ya. Nah, jadi saya akan bicarakan lebih banyak mengenai kata-kata craving, ya, craving, ya, crave. Nah, sebelumnya kita akan review sedikit tentang 1 Petrus. Apa yang terjadi 1 Petrus? Jadi kita akan review sedikit, ya. Di 1 Petrus waktu awal-awal Musa berkhotbah, in his great mercy he has given us a new birth into a living hope. Kita bicara soal living hope, ya kan? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you. Ya. Jadi tujuannya ialah pada saat ini Petrus bicara kepada jemaat-jemaat Kristen yang sudah terpencar, ya kan? Yang sudah eksal, sudah diasingkan, terasing. Dan mereka mungkin mengalami satu cobaan atau satu penderitaan satu dengan yang lainnya. Dan di sini Petrus ingin menguatkan mereka. Hey, kamu fokus perhatian kamu kepada living hope. Harapan yang sudah Tuhan kasih di hidupmu. Yaitu suatu warisan ke depan di mana kamu akan terima warisan itu dan warisan itu takkan hilang. Nggak bakal lenyap. Ya. Selamanya buat kita. Nah, kita harus fokus ke sana, dia bilang. Jadi, dia ingin supaya mereka tidak hanya fokus pada apa yang mereka alami, tapi fokus pada ke depan. To the future. Ya. Lalu, dia berkata demikian juga, in this you rejoice. Though now, for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Maksudnya apa? Jadi, karena kita memikirkan ke depan, harusnya kita rejoice, kita bersuka cita. Kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya suatu pengharapan ke depan yang hidup. Karena Yesus sudah dibangkitkan dari kematian, kita pun juga punya suatu kebangkitan yang kekal nantinya bersama dengan Yesus. Nah, jadi kalau kita mikir ke sana, kita harusnya ada sukacita yang luar biasa yang terus bersama-sama dengan kita. Tapi bukan hanya itu saja, walaupun kita sekarang sedang menderita di sini, dia bilang katanya, apapun cobaan yang kamu alami, penderitaan yang kamu alami, kamu juga harusnya rejoice. Kenapa? Karena ini adalah good for you. Apapun yang terjadi, itu adalah good for us. In this we rejoice. Kalau Yakobus berkata, consider it all joy if you face trial of any kind. Maksudnya apa? Consider it. Apapun yang kita alami, apakah itu COVID-19 pada hari ini, apapun mungkin financial kita ada masalah pada hari ini, apa mungkin kita harus mengalami, wah saya gak suka tinggal di rumah pada hari ini. Hey, this is good for you. How? I don't know. But God knows. God knows. Apapun yang kita alami, kalau kita dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, we rejoice. Kenapa Paulus ketika dia sedang di penjara, dia bilang, rejoice in the Lord always, rejoice. Kenapa? Karena dia bisa melihat bahwa bukan hanya dia punya pengharapan ke depan, bahwa mati adalah suatu keuntungan, tapi apa yang dia alami sekarang adalah suatu kesukacitaan bagi dia, karena dia bisa melihat manfaatnya, manfaatnya ke depan. This is good for us. Apakah itu membuat iman kita bertumbuh? Apa membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita? Apa itu membuat kita lebih sadar akan kelemahan kita? Dalam segala hal Tuhan sedang mengajar kita, dan Tuhan mengajar selalu lewat trials, lewat masalah yang kita hadapi, ya. Nah, itu jadi kita review, ya. Nah, sekarang masalahnya ialah begini. Kita ini seperti bayi. Nah, kalau bayi dia mulai dari awal dia lahir. Nah, kita masuk ke pasal 2 ini, kita bicara soal bayi. Nah, ketika bayi mulai bertumbuh, dia mulai belajar merangkak. Dia mulai belajar berdiri, mulai belajar jalan jatuh sampai akhirnya bisa berdiri. Ya kan? Kita melihat di gambar ini ya kan, early baby development. Nah, pada waktu kita mulai bertobat, kita mulai berjalan bersama Tuhan, mungkin dalam hidup kita banyak mengeluh ya. Ada cobaan, wah Tuhan bagaimana nih? Tuhan kasih, wah dia sebagai gembala yang baik, dia merangkul kita, dia ingin kita. Wah gini, kita mungkin ada komplain, ada apa. Tuhan sabar dengan kita. Tapi Tuhan gak mau kita begitu terus. Tuhan mau kita bertumbuh dari kita yang penuh banyak ketakutan, penuh banyak keraguan, menjadi bertumbuh kerohanian kita menjadi orang yang penuh dengan joy. Jadi seorang yang kita melihat orang Kristen yang sudah lama dalam Tuhan, yang sudah bertumbuh dalam Tuhan, kita melihat kehidupannya walaupun dia punya masalah, walaupun mungkin dalam kesakitan, mungkin dalam banyak problems yang dia hadapi, tapi dia ada joy dalam kehidupan dia. Kalau kita bicara dengan dia, dia hanya bisa memancarkan joy. Nah, sayangnya orang seperti itu jarang kelihatan. Saya pun juga gak merasa saya sudah di sana. Saya gak merasa bisa kayak Paulus dibelenggu dalam penjara bilang, rejoice in the Lord, always rejoice. You. How Paul? Ya, karena kita harus belajar bertumbuh dalam Tuhan. Dan Tuhan gak mau kita di sini aja. Tuhan mau kita bergerak, maju, bertumbuh iman kita, mengenal dia, supaya kita bisa tahu apapun situasi yang kita hadapi, itu adalah good for me. Good for me. Di sini makanya kita masuk ke pasal 2 tentang bayi yang baru lahir. Kenapa sekarang kita balik ke awal lagi, bahwa kita sebagai bayi yang baru lahir, kita ini seperti Tuhan maunya bahwa bertumbuh supaya kita punya joy yang konstan. Jadi punya joy yang konstan bukannya suatu hal yang impossible. Wah, impossible buat saya nih. Gak mungkin. Nah, siapa bilang gak mungkin? Mungkin. Bukan dengan kekuatan kita jelas. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di hidup kita. Kekuatan Tuhan yang membentuk kita setiap hari. Jangan. Hanya jelas kita mau gak? Kita mau gak? Kalau kita gak mau ya, itu our choice. Ya. Nah, jadi rejoicing is the result of growing in faith, di mana kita bisa fokus selalu pada living hope. Jadi fokus kita pada, kalau ada masalah kita hadapi, wah, saya punya inheritance ke depan. Kita punya masalah, kita menghadapi masalah yang besar, yang kita gak bisa punya jawaban, kita bilang, it is good for me. Wow. How do we do that? How do we do that? That's where we go next. Yeah. How did we go next? Yeah. Nah, sebelum kita bahas apa yang buat kita bertumbuh, kita harus tahu dulu apa yang menghalangi kita bertumbuh. Ya kan? Apa yang menghalangi kita bertumbuh? Ya kan? Jadi dalam ini kita ada dua disiplin di sini. Yang satu kita harus membuang apa yang menghalangi, kita harus mengambil craving apa yang bisa membuat kita bertumbuh, ya kan? Nah, mari kita lihat apa yang menghalangi pertumbuhan kita. Karena itu buanglah segala kejahatan. Kejahatan tuh melis itu lebih karena maksud jahat ya. Kita punya intention yang jahat. Kita punya intention yang jahat sama orang lain. Ya. Jadi kita walaupun mungkin sikap kita depan dia baik, cuman kita hati kita pernah disakitin dia nih. Kita mau jatuhin dia kalau bisa. Itu intention, ya kan? Ya intensi maksud jahat ya. Segala tipu muslihat, kadang kita pakai tipu muslihat, kita menipu orang, kita menjebak orang untuk menjatuhkan dia. Dan segala macam kemunafikan. Nah kita lihat banyak orang hidup dalam kemunafikan. Ya kan? Kita bukan siapa saya. Nah itu biasanya kalau kita lagi pacaran banyak terjadi kemunafikan. Kenapa? Karena kalau yang cowok ngejar cewek biasanya selalu ya, waduh, gua rela berkorban apa saja ku tempuh, ya kan? Itu sebelum jadi. Pas sudah jadian, sudah menikah, sorry ya. Masih banyak pilihan yang lain. Wih. Ya. Kelihatan topengnya siapa dia sebenarnya? Dia serigala berbulu domba, ya kan? Maka hati-hati bagi cewek-cewek yang itu melihat serigala, domba, hati-hati dalamnya mungkin serigala, ya kan? Ya? Jadi tapi kita banyak yang hidup seperti itu. Banyak kita datang ke gereja, waduh kita suami istri kita harmonis, ketawa-ketawa, ya kan? Padahal di mobil baru ribut sebelumnya, ya kan? Baru ribut 5 menit sebelumnya, ya kan? Ketemu jemaat, oh shalom, puji Tuhan. Tuhan tuh baik bagi kita, waduh, ya kan? Nah, ini bukan hanya jemaat saja ya, kadang-kadang hamba Tuhan pun juga begitu ya. Kita mendengar kasus belakangan ini ada hamba Tuhan yang kejadian seperti itu juga. Ngomong satu hal, perbuatan yang berbeda, ya kan? Nah, tanpa kita sebutin namanya, mungkin sudah ada yang tahu juga, ya kan? Terus kedengkian, iri hati. Ini adalah kita iri dengan orang lain punya, ya kan? Orang lain punya apa, kita mau apa. Dia lebih hebat daripada kita langsung gak seneng. Kenapa? Dia lebih hebat daripada saya. Dia ngomongnya lebih bagus daripada saya. Suara dia lebih bagus daripada saya. Gaya dia lebih ini. Muka dia lebih cantik. Waduh, jadi kita semua iri hati. Gak pernah puas. Bahwa Tuhan sudah kasih kita 5 jari. Sudah kasih kita hidung. Sudah kasih kita mulut. Kuping yang normal. Ya kan? Ada banyak orang yang lahir gak punya kuping, gak punya hidung, gak punya mulut yang normal. Ya kan? Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ya. Terus fitnah. Ada orang yang suka memfitnah. Menyebarkan kabar buruk tentang dia yang gak suka dengan siapa, dia ngomongin ke orang lain yang jelek-jelek. Padahal itu gak benar. Gak benar. Kenapa? Supaya menjatuhkan orang. Nah, jadi kita lihat, kalau fokus kita, ini berhubungan dengan hati kita. Kalau kita punya hati yang gak benar di sini, ini akan menghalangi kita bertumbuh. Ya. Kalau kita kayak bayi, ini kayak bayi yang kena sakit. Yang kena bayi yang sakit jelas. Satu hal kalau kita tahu bayi sedang gak suka minum susu, bayi itu lagi ada yang gak beres. Nafsu makannya hilang. Bagi orang tua yang sudah punya bayi pasti tahu, Kenapa bayi gue tiba-tiba dari lahap-lahap minum susu, tiba-tiba gak seneng, dikasih susu gak seneng. Kenapa? Karena ada kesakitan dalam tubuh dia yang membuat dia udah gak nafsu makan. Nah, begitu juga dengan kita. Tubuh rohani kita yang mau bertumbuh, kalau kita ada suatu kesakitan di sini, ada penyakit, ada dosa, kita gak punya nafsu makan di sana. Nah, satu hal kita harus tahu, di sini saya yang mungkin next slide-nya bisa ya. Yang mahalnya pertumbuhan kita itu, kata-kata sini buanglah, ya kan? Buanglah. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus tahu sadar bahwa it is possible to live without this sin. Kita bilang, wah gak mungkin, kita melihat di politik sekarang hari ini begitu banyak kejadian seperti ini, ya kan? Kita bukan hanya di luar di dunia, tapi di gereja pun kadang kita lihat, ini biasa loh, ya kan? Biasa loh, ya kan? Kejadian seperti ini biasa loh, bukan hal yang luar biasa. Tapi saya harus katakan di sini bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, it is possible for us to live without this. Kita punya pengharapan bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk hidup tanpa seperti ini. Bukan dengan kekuatan kita pribadi, kita gak mungkin sebagai manusia bisa melihat, tapi Tuhan bisa menyatakan segala hati kita yang ada di hati kita. Mungkin kita ada iri hati, mungkin ada omongan orang yang bikin kita tersinggung. Nah, kalau kita punya disiplin di sana, kita selalu membuang. Jadi hati apa? Kita ini adalah suatu pilihan yang kita ambil. Bahwa kalau ada suatu pikiran yang gak benar, suatu maksud intensi yang gak bagus di hati kita, kita gak mau itu, kita mau buang itu. Artinya buang, kita mau buang, put away. Setiap Kamis saya bawa tong sampah keluar. Karena truk datang hari Jumat pagi. Ya, bawa bersin tong sampah. Gak pernah itu saya, waktu bawa tong sampah, saya melihat dengan tong sampah saya merasa, sayang ya kamu ini saya buang, ya kan, pecahan telur misalnya, ya kan, bungkusan roti apa yang pisangnya sudah busuk karena nggak kemakan misalnya, ya nggak pernah saya merasa sayang, saya malah suka cita, iya lebih baik gua buang lu, ya kan, gua nggak mau di sini, kenapa, menimbulkan bau, ya kan. Nah, itu harus treatment kita terhadap dosa kayak begini. Kita harus punya sikap yang, I don't want this. Ya kan? Ini pilihan kita. Ya kan? Karena ini akan membuat kita sakit. Nah, saya kenal istri saya itu sudah lama. Ya. Waktu dia umur 6 tahun. Karena saya teman baik dengan kokonya. Ya kan? Jadi, tapi istri saya belum tahu waktu itu bahwa Tuhan sudah menjodohkan dia sama saya. Ya kan? Saya juga belum tahu saat itu. Dia melihat saya anak masih 6 tahun, masih kecil gini, kan masih blow on dan bego, ya kan, tahu apa ya kan? Ya Tuhan kasih saya. Nah, tapi saya tahu saya, mereka itu dulu keluarganya bukan keluarga yang berada, dan rumahnya juga termasuk kurang bagus. Tanahnya dari semen. Tapi satu hal ya, bersih rumahnya. Cicinya itu sangat bersih, cicinya itu. Ya kan? Jadi lihat kotoran sedikit aja udah kayak ada radar. Kalau lagi jalan, ada kotoran langsung, ya kan? Langsung tangannya ambil sapu. Kayaknya kalau ngambil sapu itu rasanya kayak ada penyakit yang menyerang gitu. Kayak virus corona hari ini. Tiap kali kita masuk ke mana kita langsung apa? Cuci tangan. Ya kan? Kita langsung pakai hand sanitizer, ya kan? Setiap saya pulang kerja langsung bisa saya datang selapin muka saya pakai ini, wah, ya kan, supaya virusnya hilang, ya kan. Ya. Jadi kayak ada ini, kenapa? Karena ini habit. Kalau kita sudah punya habit seperti itu, kalau ada sesuatu yang ingin menyerang kita, misalnya di hati kita, ada yang nggak benar di hati kita, kita jadi sensitif. This is not good. This is against what God wants for us.
ini gak bagus buat saya. Gak bagus. Dan langsung kita ambil sapu, kita buang. Nah, karena kita sudah punya Roh Kudus, kita dimampukan oleh Tuhan untuk membuang itu. Yeah. We pray to God, God, I don't want this bad intention. Iya, saya tersinggung dengan omongan dia, tapi saya maafkan dia, Tuhan. Saya gak mau ada sesuatu yang nyangkol di hati saya. Karena ini menghambat hubungan saya dengan Tuhan. Ya, kita belajar, apalagi kita pada saat corona ini sangat-sangat relevan sekali. Kita dengan corona kita belajar ada virus yang mau menyerang, kita selalu menyingkir dari virus. Saya jalan tadi ke gereja di sini, saya jalan, saya lihat orang datang, saya langsung menyingkir. Social distancing, 1.5 meter, saya langsung gini. Supaya apa? Supaya gak kena virus dia. Ya. Setiap kali saya kalau kerja, saya kadang ke McDonald numpang WC-nya, wah langsung keluar saya hand sanitizer dulu. Supaya jangan virus itu nempel. Nah, kenapa kita gak melakukan hal yang sama di kehidupan rohani kita? Jagalah hati kita. Jangan biarkan ada sesuatu virus yang menempel di sana. Ada dosa yang mau bercokol di sana. Ada dendam. Ada rasa tersinggung. Ada rasa gak senang dengan orang. Membuat kita, wah, tiap kali kita mungkin kita geram. Oh, artinya ada sesuatu di sana. It's time to come to God and say, God, I want to forgive him. Jangan biarkan menjadi batu sandungan bagi saya. Kita buang. Buang. Nah, kalau ini sudah menjadi disiplin bagi kita, menjadi habit bagi kita, dan kita akan hidup punya fellowship dengan Tuhan menjadi lebih baik, karena kita melancarkan sekarang jalan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lebih akrab lagi. Jadi pertama kita harus kita buang. Buang segala dosa yang bercokol, segala intention yang bercokol di hati kita. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa bertumbuh menjadi seorang yang fokus pada living hope, fokus pada bahwa mengerti bahwa apa yang terjadi pada kita hari ini adalah baik buat saya. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Like newborn babies, crave pure spiritual milk. So that by it you may grow up in your salvation. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saya ingin jelaskan dulu untuk bagian keduanya, yaitu that you may grow up in your salvation. Maksudnya apa? Kita kan sudah selamat, ya kan? Kok kita harus grow up in your salvation? Ya kan? Nah, ini isu ini sangat penting sekali, dan saya terus terang berubah juga karena suatu isu ini. Waktu tahun 89 saya baca buku oleh John MacArthur Jr., Gospel According to Jesus. Di sana dia ada suatu dilema di sana, bilang, ya kan? Banyak orang pada saat itu, termasuk di gereja saya di Lampung, yang merasa kalau kita sudah percaya, oh, kamu sudah terima Yesus belum? Sudah. Kapan sudah? Saya sudah berdoa. Sudah doa belum? Udah. Dua pengakuan dosa? Sudah. Dua terima Yesus? Sudah. Ah, selamat. Beres. Ya kan? Kalau saya katakan hari ini ialah seperti, sengaja saya pakai ini. DHL punya ini. ID ya. Supaya apa? No. Kalau kamu sudah selamat nih, saya kasih ini. Sertifikat. Ya kan? Kalau kamu nanti suatu hari mati masuk ke surga, tunjukkan aja. I have this. No reason not to be safe, ya kan? Hidupmu bagaimana? Oh, terserah, ya kan? Mau baik? Enggak apa-apa, enggak harus. Kalau baik bagus, enggak baik enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah selamat. Ya. Nah, jadi John MacArthur Jr. bilang ini enggak benar sebenarnya, ya kan? Kamu sudah dapat iman. Iman yang kayak apa? Bukan karena kamu secara mental kamu percaya, udah pernah percaya Yesus belum? Sudah pernah. Ya kan? Dan artinya apa? Kamu sudah selamat. Puji Tuhan, kan? Bukan. Tapi iman yang kita pegang yang menyelamatkan bukan iman yang seperti itu, tapi iman yang mengubah kehidupan kita, iman yang membuat kita bertumbuh. Jadi kalau ada seorang bilang, saya sudah percaya pada Yesus, tapi dalam kehidupan dia gak pernah ada pertumbuhan, gak pernah ada perubahan, karakternya gak berubah. Nah di sini saya bukan bilang soal, wah dia jadi rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, dia rajin kasih persembahan. Itu semua bisa dilakukan oleh orang dunia. Kita gak harus jadi orang Kristen untuk bisa seperti itu. Ya kan? Gak perlu punya agama pun bisa, kita ke gereja tiap minggu nongkrong aja di gereja. Ya kan? Dengerin khotbah, wah saya senang dengerin khotbah, suaranya merdu. Ya kan? Misalnya. Kalau muslih khotbah meledak-ledak, wah saya senang, saya dibangunkan. Misalnya, kan? Saya merasa terbangun ketika tusuk teriak-teriak. Ya kan? Ya. Gak perlu, ya kan? Bukan itu yang dimaksud sini, yaitu perubahan karakter kita. Siapa kita sesungguhnya? Itu yang dilihat Tuhan, ya kan? Apakah iman kita itu mengubah kehidupan kita? Kita mau baca Alkitab, banyak orang sudah baca Alkitab, hidupnya gak berubah, percuma. Jadi waktu kita bicara grow up in your salvation, bahwa iman kita itu membawa kita kepada growing up. Iman kita ini bukan hanya iman yang mati. Iman yang hanya percaya di mulut saja. Iman kalau saya bilang, Mer, saya mengasihi kamu loh. Ya kan? Tapi gak pernah kasih perhatian. Ya kan? Gak pernah nyatain cintanya. Gak pernah kasih hadiah. Seperti kayak treatment seperti kayak babu. Itu bukan cinta namanya. Bukan cinta. Demikian juga dengan faith. Kita bilang, saya mengasihi Tuhan. Yesus sudah mati bagi saya. Saya percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat saya. Amin. Now prove it. Prove it that Jesus is your Lord. And your Savior. Prove it that you believe in him. Itu saja. Benar kita percaya dan itu yang menyelamatkan kita. Tapi iman kita, iman yang benar atau enggak? Bukan asal ngomong di mulut sudah, wah selamat. Enggak. Nah ini yang MacArthur canangkan. Dan pada saat itu saya belum pernah mendengar hal seperti itu, tantangan seperti itu. Dan saya tantang, iya saya belum pernah merasa tantang seperti itu. Saya asumsi saya sudah percaya, ada baptis, sudah selamat, udah beres. Ternyata enggak. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak mau kita hanya begitu saja. Percaya aja. Ya kan? Walaupun percaya itu menyelamatkan kita. Tapi percaya yang kaya apa yang menyelamatkan kita? Percaya yang menghasilkan buah-buah roh. Menghasilkan perubahan karakter di hidup kita. Yang orang bisa merasakan buahnya. Keluarga kita bisa merasakan buahnya. Anak kita bisa merasakan buahnya. Istri, suami kita bisa merasakan buahnya. Kawan kita bisa merasakan buahnya. Kawan di jemaat kita bisa merasakan buahnya. Tempat kerja kita bisa merasakan buahnya. That's faith. That's faith. Nah sekarang itu sudah jelas, kita akan fokus pada newborn babies crave pure spiritual milk. Nah, pure spiritual milk. Nah, saya akan bahas dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya. Karena saya suka baca ini apa komik One Punch Man. Ada yang tahu One Punch Man? Oh, tahu semua ya. Hah? Ya. Jepang punya rupanya. Jadi kalau saya baca itu rupanya saya baca selalu dari kiri ke kanan kan. Tapi rupanya saya dari kanan ke kiri ya kan. Ya kan? Dari kanan ke kiri. Ya kan? Jadi terbalik ya. 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 Jadi hari kita akan terbalik juga, kita akan baca dari bawah ke atas. Kita mulai dari milk, ya kan? Terus kita mulai dari milk. Maksudnya milk apa? A complete nutrition. Saya pelajari di Google rupanya. Bahwa rupanya susu seorang ibu itu adalah punya nutrisi yang lengkap untuk anak bayi yang baru lahir. Gak perlu ada tambahan apa-apa. Tuhan sudah desain sedemikian rupa sehingga apa yang dihasilkan oleh susu seorang ibu itu sudah lengkap untuk kasih pertumbuhan kepada seorang anak bayi yang baru lahir. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sudah sediakan seperti itu. Nah, hari ini juga Tuhan sudah sediakan bagi kita suatu nutrisi yang lengkap. Sengaja saya bawa Alkitab saya yang kuno. Ini lihat sampulnya udah kuno ya. Ini Alkitab yang saya baru terima pertama kali ketika saya di gereja. Waktu saya dibaptis saya dikasih Alkitab. Jadi waktu itu saya umur 15. Udah cukup lama 15 ya. Tahun berapa itu? 81 ya. 81 sudah, mungkin ada berapa orang dari sini yang belum lahir ya kan. Nah sekarang saya udah gak ada Alkitab lagi, teman-teman. Ini satu-satunya peninggalan saya, ini keramat bagi saya. Karena kita sudah lewat digital ya kan. Tapi di Alkitab sini, ini adalah complete nutrition for our growth. Ya kan? What's so special about Alkitab, kita tanya. Ada orang yang, saya gak gitu seneng baca ya kan. Gak apa-apa. Dengar aja. Sekarang sudah ada audio. Pertama, dia ditulis oleh special authors. Penulis yang spesial. Mereka punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka diinspirasi dengan Tuhan. Jadi mereka menulis. Ditulis oleh orang-orang yang spesial. Yang kedua, dia di-co-author oleh Tuhan sendiri. Jadi bayangkan kalau kita nulis suatu buku. Dan di bawah tulis, co-author by God. Co-author by God. Tapi inilah. This is the book co-authored by God. Walaupun tulisan seorang manusia, tapi Tuhan yang menulisnya juga di sana. It's special for us. Special. It's the book of God. Apa yang kita mau tahu tentang Tuhan ada di sini. Ya kan? Sudah ada di sini, sudah tulis di sini. Kadang kita lalai, kita meremehkan apa yang ada. Tapi orang yang sudah berjalan dengan Tuhan, semakin dia membaca Alkitab. Saya bilang baca Alkitab bukan karena kita terpaksa. Ya kan? Bukan karena kita, wah kalau kita baca Alkitab dianggap rohani. Ya kan? Saya sudah baca berapa kali ini? Saya sudah 5 kali, kamu berapa? Ya. Bukan suatu perbandingan di sana. Ya kan? Gak ada gunanya kita hanya membandingkan berapa banyak baca Alkitab berapa kali. Gak ada. Ya kan? Tapi kita harus bahwa this is the food, the milk, the complete nutrition. Kalau kita mau tahu siapa Tuhan kita, this is it. Dari Mazmur, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada kita, Injil, kasih Yesus, pengorbanan dia, seluruh dari awal sampai akhir, that's for us. Complete nutrition. Nah, jadi ini sangat spesial sekali. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan ini bagi kita. That's the milk. That's the milk. Dan spiritual, ini bergerak di kerohanian. Tubuh rohani kita. Bahwa kalau kita mengkonsumsi ini, dia akan memberi nutrisi kepada tubuh rohani kita. Kita akan bertumbuh, walaupun gak kelihatan pertumbuhan kita, tapi kita akan melihat buahnya. Ya kan? Kekuatan yang kita hadapi bukan kekuatan secara muskler, bukan kita baca Alkitab langsung kita mau jadi six pack. Nggak kelihatan six packnya. Tapi tubuh rohani kita menjadi lebih sehat. Waktu kita mengalami cobaan kita lebih kuat. Waktu kita mengalami tantangan kita menjadi lebih sabar. Kita akan mengalami sukacita, joy, peace, love. Seluruh buah-buah roh yang ada di sana. That in spiritual term. And it's pure. Saya lagi mikirin, pure itu maksudnya apa ya? Oh, seorang bayi dia suka pure milk. Artinya apa? Dia suka langsung dari source-nya. Susu ibu. Kita mau kasih minum bayi susu itu bukan kita langsung buka kulkas, kita ngambil galonan kita yang milk kita itu kasih dia. Blok, 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 blok. Ini gak pure. Ini susu yang sudah diproses. Ya kan? Sudah diproses. Ya kan? Kadarnya enggak seperti susu yang langsung dari susu ibu. Bahkan susu kaleng kita beli, wah ini untuk bayi 3 bulan, ini untuk bayi baru lahir, bayi 6 bulan, bayi setahun, itu juga sudah diproses. Enggak pure, kita mau langsung dari source-nya. Artinya apa? Kalau kita mendapat suatu makanan, kita mendengar firman Tuhan, kita mau tahu firman Tuhan ini benar enggak langsung dari sini. Ini very important for us.
Kadang kita suka dengar, apalagi kita sekarang di ISO ya. Kita ISO ini kita suka di rumah, kita dengar YouTube, dengar khotbah. Bagus, gak masalah. Tapi kita harus tahu apakah khotbah yang kita dengar itu, is it from the source? Apakah ada di Alkitab? Yang pertama, kita harus tahu. Ada gak? Oh, saya dengar pendeta lain ngomong begini. Oh, pendeta lain ngomong begitu. Pendeta itu ngomongnya dari mana? Dari pendeta itu lagi. Oh, jadi mencam-mencam terus. Di sini ada enggak? Cek dulu. Ya kan? Yang kedua, lebih sulit ya kita lihat. Hey, penulis Alkitabnya itu maksudnya begitu enggak? Nah, ya waktu kita mendengar suatu khotbah, kita bukan hanya mencek, oh, di Alkitab ada lu. Ya kan? Tapi kita lihat benar enggak maksudnya begitu? Ya kan? Nah ini mungkin kita perlu belajar, ya kan? Mungkin kita nggak perlu ngambil sekolah teologi ya untuk hal tersebut, nggak perlu, ya kan? Tapi kita bisa lihat komentari, lihat ini, lihat konteksnya, benar nggak ini konteksnya begini, ya kan? Sesuai nggak ini? Jadi kita nggak asal ngomong waktu kita khotbah, makanya di gereja Injili selalu kita penekanin pada kalau kita mendengar suatu khotbah kita harus perhatikan apakah itu benar-benar dari firman Tuhan atau bukan, ataukah itu dari penafsiran pribadi. Kalau saya begini nih, saya taunya begini. Ya itu terserah kamu taunya bagaimana, gak apa-apa ya kan. Tapi itu bukan suara Tuhan yang bicara, jelas ya kan. Nah, kita harus bisa membedakan apa yang sudah diproses dengan yang pure. Kalau dia sudah diproses kita harus hati-hati. Saya bersyukur bahwa pendeta di gereja kita ini, kita punya gereja di mana pendetanya Pak Victor punya dedikasi untuk kasih milk yang pure. Ya kan? Dan selalu dia berusaha untuk kasih apa yang dimaksudkan dalam konteks oleh para penulis yang Tuhan inginkan. Dan jelas untuk melakukan hal ini juga kita harus minta wisdom, hikmat daripada Roh Kudus. Karena dia juga yang menulis ini. Jadi kita harus tahu, Tuhan maksudnya apa sih engkau menulis ini? Karena bukan hanya kita punya human author, tapi kita juga punya Tuhan yang menulis. Jadi kita bisa doa, Tuhan, tunjukin sih maksudnya apa nih, kok saya gak jelas. Misalnya. Ada hal-hal di Alkitab yang berupa misteri, yang mana kita juga gak tahu jawabannya. Mungkin sampai suatu hari nanti kita ketemu Yesus, baru kita bisa tahu, oh rupanya begitu toh, ya kan. Dan gak masalah. Dan mungkin ada hanya yang bisa Tuhan tunjukkan sama kita, gak apa-apa. But we want the pure spiritual milk. That's what we want. As a newborn baby. Lalu kita akan emphasize pada kata crave. Crave pure spiritual milk. Nah, kita harus tahu bahwa kalau anak bayi, ini Petrus ketika dia bicara ini, dia sudah melihat anak bayi bagaimana. Anak bayi ketika baru lahir, dia gak peduli soal Mak, saya gak suka bajunya. Sorry. Enggak. Gak bilang dikasih baju langsung. Gak mau. Gak ada. Dia gak peduli popok yang dia pakai apa. Bedak yang dia pakai apa. Mau rambutnya diapain. Mau tangannya dikasih kutek apa enggak. Terserah. Yang dia penting dia mau susu. That's what I want. Dia punya single mindedness. Dia hanya mau susu itu. Saya rasa kita orang Kristen bisa belajar dari sana. Bahwa kita punya single mindedness, kita mau mengkonsumsi pure spiritual milk untuk kehidupan kita. Kita mau mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga pada saat kita mengalami suatu cobaan, godaan, kita bisa mengetahui, wah, it's God who's working. And it's good for us. Dari mana? From His Word. Nah Petrus ketika dia bicara soal anak bayi udah ada insting, gak perlu kita ngajarin, minum susu ya, gak perlu. Ya kan? Kenapa? Karena sudah ada instingnya langsung dia nyari susu. Kita enggak. Ya. Ada banyak orang Kristen sudah percaya pada Kristus, gak ada keinginan untuk nyusu. Ya kan? Puas-puas aja tuh gue seneng. Senengnya ngapain? Film Korea enak. survivor. Oh sekarang lagi master chef. Ya. Misalnya gitu. Jadi artinya apa? Bahwa craving ini gak secara natural datang pada kita. Nah kita harus jelas itu. Bahwa Petrus kasih tahu ini bukan berarti, wah kita sebenarnya bayi harusnya kita ini waktu baru lahir langsung kita mau nyusu. Ternyata enggak. Ada banyak orang baru lahir, dia gak mau nyusu. Ini suatu disiplin yang harus kita perjuangkan. Kita harus bina. Kita harus timbulkan dalam kehidupan kita craving ini. Ya kan? Jadi kita lahir gak berarti langsung kita ingin terus mempelajari firman Tuhan. Enggak. Suatu disiplin lagi. Jadi yang pertama disiplin kita membuang, itu disiplin. Yang sekarang kita ingin meng-crave, ingin selalu. Ya kan? Jadi ini suatu choice disiplin kita. Ya kan? Nah, crave ini kita harus bikin by doing. Ya kan? Jadi kita, satu jelas, kita mau praktis suatu disiplin bagaimana? Harus kerjakan dulu. Gak bicara kita hanya ngomong, dengar kok, wuih, khotbahnya bagus yuk, saya seneng dengan khotbah. Sekarang apa sudah mulai baca kitab? Enggak. Bagus khotbahnya. Tapi enggak ada pengaruh tuh saya. Ya enggak ada gunanya. Kan? Hanya pengaruh itu punya pengaruh kalau kita mulai sekarang, kita mulai, wah, benar juga ya. Kalau saya mau bertumbuh, saya harus tahu Tuhan saya itu kayak apa. Saya mau kenal siapa Yesus itu lebih dalam lagi. Saya mau tahu berapa besar kasih dia. Lihat mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita mulai baca. Kita mulai dengar. Cari cara supaya kita bisa mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan atau mendengar khotbah, enggak apa-apa. Kita mau diisi. Doing. 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 Saya bilang di sini, saya kasih komentar, making the truth become part of my life. Artinya apa? Kita itu hanya minum susu itu. Susu itu sudah disediakan bagi kita. Itu hanya efektif bagi kita kalau kita mau meminumnya. Kita mau menjadikan susu ini jadi bagian dari kehidupan kita. Hanya pada saat itu become effective. Hanya pada saat kita melihat firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, dan kita menjalankannya. Kita menghidupinya. Menjadikan kebenarannya jadi bagian dari kehidupan kita. Ada orang baca Alkitab gak pernah menghidupi. Dia baca, baca, baca. Iya baca, betul. Tapi gak pernah menjalankannya. Itu gak ada artinya juga. Di sini kita bikin by doing, artinya kita mau menjalankannya. Firman Tuhan kita dengar, kita jalankan. Kita menjadi bagian kehidupan kita. Bukan yang kita bilang, wah kita harus taat sama Yesus. Menjalankan firman-Nya. Ya jalankan. Hidupi. Nah, crave grows by tasting the result. Di ayat tersebut bilang, indeed that you have tasted the Lord is good. Nah, kalau kita sudah mulai menghidupi, lalu kita melihat, ada efeknya nih. Ternyata kehidupan saya berubah. Ternyata saya jadi lebih sabar. Saya lebih mengasihi orang. Saya lebih bisa mengampuni orang. Nah, kita bisa mengalami itu, ya kan? Kita bisa mengalami itu. Nah, kita lihat. Nah, waktu ISO ini, saya punya di rumah punya treadmill. Nah, treadmill selama ini nganggur. Ya kan? Beli di Costco nganggur, enggak dipakai. Nongkrong aja. Nah, sekarang di ISO ini, wah. Istri saya punya satu karakter bahwa kalau dia sudah malas-malas, kalau rajin-rajin. Nah, kebetulan dia ISO ini lagi rajin. Wah, saya puji Tuhan, rajin. Tiap hari naik treadmill. Nah, ketika dia naik treadmill dia mulai merasakan, badan saya kayaknya lebih sehat ya. Nah, waktu dia mulai lebih sehat, dia terus, asal dia menjadi habit, this craving become a habit, dia akan menjadi terus bertumbuh, bertumbuh, menyehatkan dia. Karena kalau kita sudah mulai melakukan apa yang firman Tuhan tuliskan, kita mulai merasakan manfaat firman Tuhan. Manfaat craving, kita mulai merasakan pertumbuhan, badan lebih sehat, kerohanian lebih sehat.
Nah, kalau itu sudah ini kita terus-menerus melakukan kan menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Malah kalau kita enggak melakukannya kita merasa ada yang kurang loh hari ini. Kenapa? Gua enggak exercise hari ini. Oh, bagus. Ya kan? Bagus. Ya kan? Karena sudah jadi kebiasaan kita. Sebenarnya juga kita ikut firman Tuhan, kita sudah biasa kita diisi oleh firman Tuhan. Dan kalau kita punya sensitif dengan firman Tuhan, ada saatnya kita merasa, saya kok agak jauh dari firman Tuhan ya. Kenapa ya? Oh, karena mungkin saya terlalu sibuk ngurusin ini dan itu, sehingga saya lupa berkomunikasi dengan Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa kepada Dia.
Saya tadi ada sharing mengenai John MacArthur Jr.
Waktu saya membaca buku Gospel According to Jesus, saya ditantang. Selama itu saya sudah ke gereja, sudah dia buku itu tulis 89 ya. Saya sudah umur 15, jadi tahun 81. Sudah 8 tahun saya ke gereja. Dan terusan kalau saya melihat balik, saya enggak banyak pertumbuhan sana. Saya rajin. Aktivis di gereja. Rajin. Jadi pengurus, pelayan. Segala macam saya ikutin di pusat remaja, di mana, di Amerika saya ikut fellowship. Tapi enggak banyak pertumbuhan karena kenapa? Saya enggak melihat iman saya sebagai suatu hal yang serius saya hidupi. Nah, ketika saya baca buku itu, apakah imanmu itu benar-benar iman yang menghasilkan buah? Saya melihat, iya ya. Saya enggak ada buahnya.
Dan pada saat itu saya ambil waktu, saya sendirian di apartemen saya di waktu saya di San Diego. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tahu saya sudah percaya dengan Tuhan. But now, God, use my life. Take my life. I want to follow you fully. Fully, Lord. Not just playing around. I don't want to become a badge. I want to live my life as your follower, as your disciple. As your children.
Apa tantangan kita hari ini? Apakah kita juga ditantang begitu pada hari ini oleh Tuhan? Tuhan yang hadir di rumah-rumah saudara. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Apakah Tuhan juga bicara pada saat ini? Hey, are you serious about me? Are you craving the pure spiritual milk that I gave you? Isn't it time? Mari kita, bagi yang mau berdiri, silakan berdiri. Kita tutup mata kita, kita evaluasi kehidupan kita. Apakah selama ini saya meremehkan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Saya merasa everything is good. I don't need to be too serious. Tapi Tuhan ingin kita bertumbuh. Apalagi sekarang kita menghadapi situasi yang challenging bagi kita. Bisa gak kita melihatnya sebagai suatu joy? Kesempatan bahwa it is good for us. Maybe it's time for us to grow. As we close our eyes, we want to sing this song.